U ovom istorijskom izvoru čućete svedočanstvo Teodora Metohita, vizantijskog državnika koji je došao u posetu kralju Milutinu 1299. godine radi pregovora o sklapanju braka između Milutina i Simonide, ćerke vizantijskog cara Andronika II. Tekst glasi: Čim je svanulo, budem pozvan i pođem vladaru. Vodili su me ne malobrojni mladi plemići svečano opremljeni otuda poslati da mi ukažu počast, kako je običaj. Čitava ceremonija i prilazak behu vrlo elegantni, sa puno uvažavanja i kićenosti, pokazujući i obznanjujući stanovništvu dolazak plemenitog poslanstva najvećeg gospodara i, s obzirom na najvažniji posao, neuporedivog u odnosu na ranije. I sam kralj se veoma nakitio i celo telo praznično odenuo, pretrpavši se dragim kamenjem, biserjem i naročito zlatom koliko god je mogao. Ceo dvor je blještao od svilenih i zlatom vezanih tkanina. I zabranici koji su bili oko njega bili su opremljeni i doterani vrlo neobično i gizdavije nego što je to bilo ranije. I čitav ovaj, što bi se reklo, prizor beše po ugledu na carsku i koliko je moguće bilo na romejsku plemenitost. Jedna izreka kaže: ipak se u stvari na taj način pešak nadmetao sa lidijskom dvokolicom.